Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I've drummed it into our players that they are privileged to play for you.
Call a second quickly, Rigi! Yeah!
And Mission Impossible is accomplished! It's 7 for Liverpool!
Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool supporterklubb Norge.
Liverpool tok en sterk seier mot Brighton, og etter en nervøs periode ble det også 3 poeng mot Sheffield United etter en drømmeskåring av de sjeldne fra Alexis McAllister. De topper Premier League-tabellen når 8 kamper gjenstår, og har nå blitt lansert som titelfavoritter. Men først må man sørge for revansje på Old Trafford. Jeg heter Mari Lunde, og med meg I Liverpool.no pausepraten I dag har jeg Arve Vassbotten og Tore Hansen. Det skjer mye I Liverpool for tiden, og vi har jo faktisk fått noen mailer om at disse podcastene burde komme hyppigere, så det får vi bare beklage for, men her sitter vi altså endelig igjen. Før vi ser fremover så må vi ta en liten titt tilbake I tid til henholdsvis søndag og torsdag kveld på Anfield. Hva tenker dere etter 6 poeng mot Brighton og Sheffield United? Var det som forventet, Tore?
Ja, det var både som håpet og forventet. Det klart at når du ser på det kampprogrammet, når du ser hvordan sesongene utvikler seg, så var det jo bare 6 poeng som var godt nok. Mm-hmm. Nå fikk vi litt hjelp av City og Arsenal. Kom tilbake på hotell tabelltoppen etter Brighton, og på en måte har en mulighet til å spille en uavgjort nå, uten at det får fatale konsekvenser I hvert fall, men med 8 kamp igjen, og sånn som det var før Brighton-kampen nå, så handler det jo bare om en ting, og det løser vi jo på litt forskjellige måter, 2 litt forskjellige typer kampe, men vi gjør jobben, og så det en 2-3 spillere som står frem I hver kamp, og så det igjen, sånn som I går etter Sheffield United, innbytteren som kommer og setter preg. Men det som også positivt å se Curtis Jones tilbake. Vi vet at Trent Alisson på vei. Jota også vel. Så det er mye bra å glede seg til, men de seks poengene, de måtte vi bare få i banken på raskest mulig måte, men det er jo litt typisk Liverpool å gjøre det litt nærmere.
Ja, ble du nervøs på noe tidspunkt der, eller? Imot Sheffield United kanskje spesielt? Ja, nei, egentlig begge. Det ble jo spennende begge.
Ja, altså, du blir jo shaken når du ser de første 30 sekundene allerede da. For ja. Før kampen så tenker du, ok, vi dro i land Brighton som vi skulle og som vi burde, og det var helt fortjent for all del, men vi har sett Liverpool mer overbevisende enn det vi så på søndag. Mm. Og så tenker du, Sheffield United, greit, de kjemper med for å overleve i Premier League, og du vet hva alle lag i Premier League kan prestere på en god dag, og du føler jo alltid at alle spiller nesten på topp mot oss. Det gjorde vi, det sa vel Manderson til Brighton nå etter kampen, at dette var mer eller mindre noe av det beste de hadde gjort hele sesongen. Du føler at Manchester United i FA-cupen leverer sin års beste mot oss.
Ja.
Da skjer det kanskje ikke helt det samme mot Sheffield United, men det er klart de ligger i en 5-3-2 og rimelig disiplinerte. Og det var jo egentlig først når de ga vekk et mål på et vis da med den tabben at det løsner. Men sånn rent spillemessig så synes jeg etter de 5-10 første minutterne så parkerer jeg, så bare låser vi midtbanen, og så er vi kommer i gang med presse og begynner å prestere foran mål, men stort sett med avslutninger fra rett utenfor eller rett innenfor 16 meteren. Vi klarer sjelden å spille oss igjennom der. Kanskje det siste målet da med det fantastiske innlegget fra Robbo til Gakpo, der du føler at vi liksom spiller de litt ut og får en sånn etterbok av mål med innlegg fra kanten og heading i mål da. Men ja, det er bare så viktig og så deilig å få disse tre poengene nå på denne tida av sesongen med så mye på spill for Liverpool, og det blir en ny nervekamp. Vi må sende ut Valium, tror jeg, neste kopp av et redaktør, Vassbotten, for nå går det etter trykken rett over helga, så da har vi det akkurat i innspurten.
Ja, for plastpakke det da.
Ja. Vi skal gjøre det.
Det høres som en veldig god løsning. Hvem har imponert, mest i disse kampene, Arve, og hvorfor er det Alexis McAllister? Du får lov til å trekke frem flere.
Jeg prøver jo nå hardt å dra opp et navn for å overraske deg litt, men jeg må nok si Alexis McAllister jeg også. Altså. Han kunne jo fått den hedersbetegnelsen kun basert på scoringen mot Sheffield United, og nesten på grunn av det frisparket litt etterpå. Nei. Men nå er jeg liksom i måltimene, jeg sitter og sett på det målet fra alle mulige vinkler, og jeg blir jo ikke lei. Det er så bra det treffet, men i tillegg så er det jo det der når han bryter foran der og klinker til på direkten også, det er så vakkert. Men så er det jo på en måte, det er jo ikke bare det han har gjort heller. Altså, vi har jo sett han i to forskjellige roller også denne uka her. Først i indre løperrollen mot Brighton, som jeg synes jo, det er jo en rolle jeg synes han klær han best. Da. I går igjen så var han da defensiv midtbanespiller og viser at han er konge der også, noe som jo tok litt tid før han fikk til å sitte, og vi var litt sånn frustrerte i høst, men for et kjøp han har vært, altså. Og liksom, jeg så en sånn statistikk her på McAllisters siste seks kamper for Liverpool. Han har altså hatt målgivende til Darwin Nunes på vinnemålet mot Nottingham Forest, hadde scoring og målgivende mot Sparta Praha, utligning fra straffemerket mot Manchester City, utligning mot Manchester United i FA-cupen, målgivende til Salah mot Brighton, og så målet da som ga Liverpool ledelsen og tatt belttopp igjen mot Sheffield United. Altså i de seks siste ligakampene så har han 3 mål og 4 assist. Så for en spiller, og nei, jeg har ikke noen andre å dra opp av hatten akkurat der.
Det blir alltid et påskunder når du har etternavnet McAllister, vet du.
Ja, ja, det er klart.
begynner han å true rollen? Altså, er han den beste McAllisteren vi har hatt?
Han må vel levere helt inn denne sesongen her før vi skal begynne å snakke om det, tror jeg. Men det er jo en mulighet for en treble her også.
Jeg så han ble sammenlignet med Steven Gerrard etter målet der i går. Den sammenligningen skjønner man jo ganske godt.
Absolutt. Men også må jo fortsatt liksom diskutere da om det treffet i går var bedre enn det han hadde mot Fulham. Jeg synes fortsatt den mot Fulham var hakket mer ellevill med den avstanden han hadde, men to ekstremt viktige 2-1-skåringer han har bidratt med der.
Ja, det er noe med timingen også, ja.
Var jo kanskje litt mer overraskende enn mot Fulham, for du trodde kanskje ikke helt han hadde det i seg. Nå forventer du det nesten, og hadde jo et veldig godt frisparkforsøk også.
Ekstremt. Men får jeg lov å si litt om den kampen også, eller? Eller de kampene?
Ja, det skal du få lov til. Sorry, det var ikke meningen
å utelukke. Nei, det er greit å utstenge meg, men jeg tar ordet likevel.
Ja, det
er kjøpt. Men vi er jo liksom i en sånn fase nå, hvor hver eneste kamp er en trussel mot å stå igjen med ligagullet til slutt. Så det er ikke noe sånn at jeg går inn i de kampene her proppfulle av selvtillit og tenker at vi skal vinne 6-0 mot Sheffield United og sånne ting som jeg på en måte tror mange liksom håpet på forhånd. Altså jeg håper jo på det, men jeg synes begge disse kampene er et sånt gode eksempler på hvor lett drømmene kan knuses også. Da. Mm. Altså mot Brighton så havner vi kjapt under om å bruke tida godt for å ta det igjen og så avgjøre, og det skjer først etter 67 minutter eller noe sånt. Og så vi dreper liksom ikke kampen til tross for over 30 skudd og 8 av de på mål, og Salah fikk jo sitt mål til slutt, men han hadde 12 skudd før det satt, eller 11 skudd, eller han hadde kanskje noen i etterkant, men han hadde fått 12 skudd totalt, og det er jo mer enn noen gang i Premier League for han. Mot Sheffield United så er vi jo, som Tore sier, nær å slippe inn etter 30 sekunder på et par dødballer der, og der og da så dø i hvert fall all selvsiktighet jeg måtte ha. Men så klarer vi heldigvis å stenge igjen, men det er liksom. Og så får vi jo selvsagt hjelp av den der Loris Karius-aktige utsparket Ivo. Jeg husker ikke engang, og orker ikke engang prøve meg på etternavnet hans. Men så dominerer vi jo også helt fullstendig. Da har 83,1% av ballinnehavet, og det er jo rekord i Premier League så lenge Oppta har hatt tall siden 2003. 83,1% og har 29 skudd igjen, og 9 på mål. Likevel, altså, så føler man at Liverpool ikke kommer til store nok sjanser da, før McAllister treffer. Og jeg synes jo, hvis man liksom skal si litt om denne kampen, og litt sånn med tanke også på United-kampen for noen uker siden, så er det jo litt sånn, jeg synes Liverpool er alt for feige egentlig. Altså, man spiller på en måte på å unngå feil, men så vet vi at de feilene kommer uansett. Det gjorde de mot Man United, det gjorde de mot Brighton, og det gjorde de nå mot Sheffield United, og det blir Liverpool straffet knallhardt for. Men det virker som de ikke tør ordentlig å slippe seg løs før det er blitt alvor, altså før det er 1-1, og man vet at man må vinne, fordi å tape mot Sheffield United hadde vært døden for liga-innspurten, det er jeg sikker på. Men da tør man å spille på. Da tør man å ta litt risiko og kjøre over Sheffield United, og det fortsatte man heldigvis med etter 2-1, at man ikke gikk tilbake til det å spille på det sikre da, fordi da kunne det fort komme til et mål til fra Sheffield United også, men her på en måte klarte Liverpool å drepe kampen når de først da fikk det 2-1-målet. Altså jeg er helt for meg at man skal være tålmodig og på en måte man må vente ut lag som ligger lavt og sånne ting, men litt mer risiko synes jeg Liverpool kan ta noen ganger. Altså det blir litt mye støttepassninger når det er mulig å prøve seg på et innlegg inn i feltet og sånne ting, og det er jo de mulighetene man til slutt ser at avgjør også.
Ja, jeg tenkte også på det med da denne Sheffield Uniteds utligningsmål kom, så nå sto jeg på tilskuerplass, altså jeg var jo på stadion, da våkner supporteren litt mer også, for da ber man noe mer fra spillerne også, så det er en sånn, kanskje en sammenheng der også.
Ja, og så igjen så må vi også rose Klopp da for byttene. Altså, jeg er vel ikke alene om å stusse da Salah blir tatt ut på 1-1, for er det en spiller jeg vil ha på banen når vi skal score, er jo Salah. Ja. Men så kommer Elliot inn og Robertson inn og gjør en stor forskjell, og ikke minst Gakpo også, som skårer det siste målet der. Bare for å ta en sånn siste stat, jeg vet ikke om det er en siste, men i hvert fall en av de. Altså, Liverpool har nå scoret 26 mål på de siste 15 minuttene denne sesongen. 26 av 70 mål. Det er 10 mål mer enn noen andre lag det siste kvarteret. Og det sier jo litt om at vi kommer sent, men godt, men jeg kan godt ha noen kamper som blir avgjort i første omgang også, altså.
Ja, men det sier jo veldig mye om mentaliteten til laget da. Og jeg følte jo også at mens jeg sto og så kampen, at jeg følte at det kom til å gå veien til slutt, selv om det liksom buttet litt imot. Så det er jo all honnør til dem for det. Men jeg er jo enig, det hadde jo vært deilig å bare, at det var 4-0 til pause, og det var det.
Ja, altså jeg må snart lære meg å ikke bli forbannet underveis i kamper jeg også, fordi at det løser det til slutt, så det føles litt sånn bortkastet energi å sitte der og surmule og sånn, men ja, jeg lærer nok antageligvis ikke det denne sesongen heller.
Men dere vet jo også, der, oss fotballsupporter leder vi 3-0 til pause, så sitter vi i pausa og tenker, shit, to raske mål nå, så er det full kamp igjen.
Jeg har alltid tenkt, 2-0 er den farligste ledelsen. Da kan alt snu med en gang. Ja, ja. Tidligere denne uka, i etterkant av seieren over Brighton, og ikke minst poengdelingen mellom City og Arsenal, så brukte Opta sin supercomputer på å se på hvem som er favoritter til å ta ligatitelen. Og for første gang denne sesongen så melder de altså Liverpool som favoritter. Frem til nå har det vært Manchester City de har hatt som liksom hatt størst troa på. Men nå sier den at denne computeren da, at Liverpool har en 47,7% sjanse til gull, City har 33,5% og Arsenal 18,8%. Dette er jo tall fra før disse midtukekampene, men jeg kan ikke se for meg at det har forandret seg så veldig etter det.
Det syke, vet du, er egentlig at den har endret seg litt rang, så jeg nå, at den har gått til 45% på Liverpool, altså den har gått ned etter de kampene litt rann, men det er jo veldig spesielt, men ja, det var bare det.
Jo, er det kanskje er noe sånn målforskjell?
Ja, et eller annet sånt er det sikkert.
Ja, hva tenker dere om titelkampen nå? Hvem frykter dere mest av Arsenal og City, og hvilke kamper fremover for Liverpools del er det dere synes ser liksom mest skummel ut?
Det er jo, altså det er jo styrkebildet her endret seg den sesongen. Liverpool tror jeg kommer til å stå helt ut, og jeg tror jo uansett at det blir going down to the wire, som de sier, det blir gå helt til mål, gå til siste runde dette, på et eller annet vis. Arsenal hadde en down-periode tidlig på nyåret vel, men har vist styrke. Gjorde jobben mot City på søndag ettermiddag, etter vi spilte, og gjorde det som vi ikke gjorde når vi spilte mot Arsenal, men de unngikk tap, for det hadde vært... Da hadde det blitt vanskelig for dem. Alle snakker kanskje om Liverpool og City, men jeg tror ikke helt vi skal glemme Arsenal. De kan komme som en liten sånn dark horse der, og for all del, de er over City nå, ikke sant? Så, men med 8 kamp igjen, med det mannskapet de 3 lagene har, så tror jeg ingen som kommer til å legge seg på rygg på noe som helst måte. De kommer til å kjempe for... dette for alt det er verdt. Og så blir jeg faktisk... mer og mer usikker på City enn jeg var for en måned siden i hvert fall, for de har ikke den samme styrken lenger, det er ikke den samme gnisten, det er ikke den samme gløden. Men selvfølgelig, de har, du så det nå i midtuka, de har spillere som plutselig bare står frem og skårer fantastiske mål og alt det grann der, så men det har, bildet har endret seg allikevel litt i forhold til det jeg trodde før sesong, så at de er ikke så suverene, de har ikke den edgen kanskje, og de føler kanskje mer presse også, og da blir du, skal ikke så mye til før du blir litt råvild, før du kommer litt ut av det, kanskje ikke du har den driven, den driven som hålene blir diskutert en del denne sesongen, og er vel egentlig ikke en diskusjon jeg er involvert med så veldig i, det er litt sånn, blir litt tabloid kanskje i begge retninger på et vis da, altså fantastisk kjempesesong forrige sesong, så du bare må ta hatten av for men blitt litt mer statisk, ble kanskje litt bortskjemt i fjor, bare kunne stå og innenfor 16 og dytte inn det ene og det andre og det femte og sjette mål i en kamp, ikke sant? nå bytte det litt imot. Ble kanskje motivasjonsbenker, holdt på å si, i midtuga, vil få fram en reaksjon. Men det er litt sånn med kanskje flere spillere der enn det en hadde trodd da. Jeg tror styrken vår så en veldig i går, tror jeg. Ikke på spill i seg selv, men på vi har 3-4 som kom inn fra bank, kan være med og gjøre en forskjell. Jeg tror også det som er skjedd på midtbanen vår med Endo og McAllister er mye av nøkkelen vår, mye av det som blir sett tilbake på hvis vi skulle vinne ligaen i år. Ja, når det fikk satse etter Endo kom tilbake fra mesterskap i vinter, så har det blomstret 100%. Og klarer de to å styre midtbanen ut sesongen sånn som vi har sett den siste måneden, og holde på det, så er jeg veldig optimist altså. Så skade på de to, suspensjon, whatever. Nå har vi spilt med kids en god periode, så det er ikke sikkert det hell vil hemme oss, men det føler jeg liksom når jeg ser de to på startoppstillingen, Da kommer hvilepulsen raskere enn hvis ikke, altså. Men vi har en unik sjanse til å ta et ligagull, og vi kommer til å være med, og det er en god følelse, men det blir et sabla løp, et sabla styr, og det er noen helt utrolige uker vi har igjen, for nå er det snart bare snakk om uker, altså. 6 uker igjen cirka, ja. Så er alt avgjort.
Ja, det slo meg i går at vi bare har 3 ligakamper på hjemmebane igjen med Klopp. Da synes jeg den slo hardt i hjertet. Arve, er du like optimistisk?
Jeg vet ikke om jeg skal si om jeg er optimistisk eller ikke, for jeg er livredd for hver eneste kamp, og det har jeg vel gitt klart uttrykk for. Jeg kan se farer i alle oppgjørene vi har igjen, og gjør ikke forskjell på Man United og Everton eller Fulham i den sammenheng, fordi alt kan skje, men det er klart, akkurat nå så er jo Liverpool den største trusselen mot seg selv, altså... Mm. Vi har alt i vår hule hånd, for å si det sånn. Altså, det er alt der opp til Liverpool, og det er jo både en uvant og deilig posisjon å være i. Vi har da kanskje råd til en uavgjort, men det vet vi jo heller ikke. Men vi vet jo også hvor lett det er å få en slipp, og vi vet at både Arsenal og Manchester City er i stand til å vinne alle sine kamper, akkurat som Liverpool er. Mm. Men jeg kan jo heller ikke se at noen av de lagene vil komme til å gi bort så veldig mye poeng, da. Så jeg tror, sånn som Tore, at dette her kommer til å gå helt inn i den siste uka. Men så har man liksom en liten joker her som er Champions League, kanskje spesielt. Altså, vi skal jo også ut i noen kamper i Europa League som selvsagt vil koste litt for Liverpool, men jeg tenker jo at Arsenal skal opp mot Bayern München og Real Madrid skal møte Manchester City. Det er 2 tøffe motstandere for våre argeste konkurrenter i den titel, eller våre eneste konkurrenter i den titelkampen, og vi vet jo at begge de klubbene setter Champions League høyt også, så det blir jo ikke noe hvilepute på noe som helst vist for dem, så det gir meg også et lite håp om at Liverpool kan få et lite overtak, fordi jeg tror begge de lagene må ta noen sjanser og spare litt spillere, og at det kanskje kan spille positivt for Liverpool. Og så i tillegg så blir jeg liksom litt optimistisk også at vite at Trent er på vei tilbake. Vi har jo hatt Conor Bradley som har gjort at vi på en måte har savnet Trent mindre enn vi burde, antageligvis, men vi har jo... Det er jo åpenbart at Trent har en del kvaliteter fortsatt som Bradley ikke har, og ikke minst også kan brukes på midtbanen hvis det kniper der, og man skulle få noen av disse uønskede skadene som Tore snakker om. Og så ser jeg også frem til å få tilbake Shota, og kanskje også Alisson etter hvert, selv om Keller har gjort sakene sine bra, så er det jo en ekstra trygghet å ha Alisson bak der. Så det er veldig mye positivt med Liverpool nå, altså. Og vi har jo også en Darwin Nunes som har begynt å sette litt mål. Han er faktisk den som har vært involvert i flest skåringer i Premier League siden nyttår, med 10 mål og 5 assist. Så han virkelig på gang.
Ja, Arsenal, når vi først snakket om Arsenal, jeg bare satt og så på kamprekka. Vi har sikkert hatt noen runder på dette på Liverpool nå, men klart nå det bare 8 kamp igjen. Det som litt spesielt faktisk til helga nå, det jo det at både Arsenal, City og Liverpool har bortekampe. Men Arsenal, Brighton til helga, og nå tar jeg bare ligakampene. Men vi vet det her, de har 2 tøffe kamper mot Bayern München inni der også, ikke sant? Bort mot Brighton, hjemme mot Villa, ok? Så er det bort mot Wolves, og så begynner det. Hjemme mot Chelsea, bort mot Tottenham. Så har de kanskje hvileskjær hjemme mot Bournemouth, men så er det bort mot United. Og så i siste runde, folkens, så er de hjemme mot Everton. Den kan bli legendarisk på mange måter. Tenk hvis Everton utklingende på overtid redder plassen i ligaen og gir oss ligagullet. Så snakker vi DVD.
Ja, fy fader. Men Mari, du spurte vel kanskje hvilken kamp vi frykta mest, ja. og det glemte jeg vel kanskje å si, men det er klart sånn for Liverpools del så er det jo kanskje den der siste, altså det er vel mai måned som på en måte er den verste der med da Tottenham og Villa før da det skal avgjøres med kamp mot Wolverhampton på slutten der. Det er jo kanskje den tøffeste perioden sånn sett da, men Tore nevner Arsenal og Everton, vi skal også møte Everton. Det er ting å kjempe om hele veien her.
Ja, jeg kan ikke se, jeg vet vi skal at Tottenham, vi møter Tottenham, jeg kan liksom ikke se for oss tape mot dem på hjemmebane. Men, og jeg kan ikke se oss tape mot Everton selv om det borte. Nei, jeg bare synes det ser veldig lovende ut. Min, den jeg synes skummelest er Aston Villa borte. Og så synes jeg litt bekymret for søndagen.
Ja.
Man får jo da muligheten til å hevne det tapet fra FA-cupen. Men hva må man gjøre annerledes denne gangen, Arve?
Slik jeg ser det, er det jo bare 2 grunner til at Liverpool ikke vant den kampen i FA-cupen, og det var udyktighet foran mål og sløvhet ellers. For ellers så var jo Liverpool, altså hvis vi ser bort fra de første 20 minuttene da, hvor Man United antageligvis hadde sin beste kamp denne sesongen, så var jo Liverpool totalt dominerende resten av kampen, synes jeg. Men akkurat sånn som jeg snakket om med Sheffield United, de var for feige, prøvde å spille på at de ikke skulle gjøre feil, og så gjør de et par grove feil allikevel, og så skjer det som skjer, og måtte, det er jo ekstra fælt når det er en spiller som Anthony som klarer å score på oss, for det bør være en skikkelig oppstrammer. Ja. Men United har jo vist denne uka her at de er et forferdelig lag, blant annet mot Brentford, hvor de hadde utrolig flaks at de ikke tapte masse, og så har de ikke like tur da mot Chelsea, men det ser jo ut som de igjen skal klare å overprestere, men så fikk de jo en knekk på slutten der. Men Liverpool skal være et mye bedre lag enn Man United, men så sliter vi jo faktisk da med å score litt mål, og så slipper vi til litt for enkle sjanser, og da er alt up for grabs da. Sånn er det liksom, men nå har vi fått noen vekkere nå de siste par kampene. Kanskje vi endelig skal klare å skru til bak i åpningsminuten også, og da skal vi jo vinne kampen, men det er jo sånne kamper du aldri kan spå utfallet.
Jeg vil si at de 2 kampene der mot United som vi har sett den siste uka, vil jeg påstå uten å på en måte dra frem noe hat mot den klubben, men det er det dårligste 6. plasslaget jeg har sett på 20 år, tror jeg. Altså kampen mot Brentford var altså på et nivå som, ja, det er jo skammekroken. Altså det er hvordan det kan gå med hodet hever de spillerne etter den kampen. Det er greit å tape kampen, det er greit å avgi poeng. Nå fikk de uavgjort da, bare for å nevne det da, men det er noe av det dårligste, det verste jeg har sett. Det var jo det ble nesten flaut, føler jeg, hvis du er der. De hadde fortsatt en liten sjanse på Champions League, ikke sant? Men nå er jo alt blåst på den kampen i går og mot Chelsea og den mot Brentford. Men som vi snakket om tidligere, så spiller de årets kamp antagelig mot oss i FA-cupen, ja. Og så skal de møte oss igjen på hjemmebane med publikum i ryggen, med press på seg med at de, og det er litt sånn flashback til, 90-tallet der situasjonen var helt motsatt. Da spilte Liverpool i Norge hvert år, og hver gang vi møtte United, uansett tabellsituasjonen, vi sleit jo på 90-tallet, ikke sant? De dominerte. Så klarte vi av og til å regelmessig egentlig å hevde oss og i hvert fall gjøre en god kamp for at du har gjort det lave til å vinne. Mm. Men, og det er sånn jeg føler litt, sånn jeg føler styrkeforholdet er nå da. Liverpool spiller overalt i verden. United kommer til Norge, 30 år på rad nå. Og de klarer å gjøre en eller annen god kamp mot oss, sånn som de gjorde i FA-cupen. Og så håper at jeg vil kalle det Liverpool feige, men jeg vil si at de er alt for forsiktige når det går ut, sånn som de gjorde i enkelte kamper, og spesielt i den FA-cupen mot United. Det er jo helt klart taktisk når de gjør det til kamp etter kamp etter kamp. Det er bevisst, det er noe de spiller på. Men men det setter ofte tempo, det setter ofte energinivået, og det blir av og til litt for labert, og det ble det i FA-cupen, og det kan vi ikke tillate oss på søndag.
Mm. Nei, for det er noe med det at man kan liksom ikke seife seg til noe ligagull, ikke sant? Altså, jeg er helt enig med det at feik, det er kanskje feil ord, men jeg synes at Liverpool er best når de spiller på risiko, på en måte, selv om man ikke skal ta for stor risiko. Det er en fin balanse der. Men i forhold til United, altså, selv om de nå da antageligvis mister Champions League, så har de jo fått ekstremt godt betalt egentlig for de prestasjonene de har hatt. De ligger på 6. plass i Premier League med negativ målforskjell.
Lavest mulig expected goals.
Tottenham har altså 62-44, Manchester United har 43-44 i målforskjell, og nesten hele sesongen har de ligget liksom på en død målforskjell, og de har, altså, det er ingen andre lag i Europas 5 største ligaer i 2024 som har fått flere skudd mot seg enn Manchester United. Bare for å nevne det også, kun ett av de målene har kommet fra utenfor 16-meteren, men jeg gir McAllister en mulighet til å prøve igjen. Altså.
Ja. Hva sier magefølelsen for helgen? Jeg er nervøs for denne kampen, men samtidig føler jeg meg... Nei, jeg har en god følelse likevel.
Jeg er mer optimist nå enn jeg var med FA-cupen, for FA-cupen er litt mer sånn one-off, og men dette, for det første betyr dette mer, og jeg tror vi vil bli enda mer påskudd. Og spesielt etter det, nå har vi vunnet 2 kamper også, og det gir selvtillit. Det er blitt analysert det som skjedde forrige gang vi var på Old Trafford, så jeg tror vi også er bedre forberedt, for å si det sånn, og jeg tror at vi har... et nivå inne nå som vi bare må finpusse på og løfte et hakk opp, og gjør vi det, så tror jeg vi vinner, altså, rett og slett.
Og så er det jo et moment til her, altså, vi har jo snakket mye om Liverpools skader denne sesongen her, men United har, vi skal ikke undersøke det heller, hatt enormt med skade selv, og har enda flere skader nå. Nå ble vel både Evans og Ferrane skadde i går, tror jeg, sånn at de står vel omtrent bare igjen av McQuire av de stopperne som man kan forvente å se, og er det en vi ønsker å se, er det jo McQuire ofte. Så det, men de har en enorm forsvarskrise der, som jo vil spille godt inn for oss. Altså, jeg tror det er snakk om at de har brukt over 20 stoppepar denne sesongen. Det minner jo litt om Liverpool i 2020-21-sesongen, akkurat det.
Mm. Det er nøkkelen. Og det er litt sånn som Arvo nevnte, vi må tørre å utfordre de bakover, for der er de svakest. De er veldig gode på kontringer og overganger. Mm. Det må vi stoppe, der må vi bryte de ned. Og jeg mener at de kan score nesten mot hvem som helst på de raske overgangene.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Gangen de har kjørt, og det var jo det som nesten reddet de mot Brentford, ikke sant? Etter å ha blitt fullstendig utspilt, så skårer de på slutten på overtid omtrent, og du tror de skal knipe 3 poeng, og så gjorde de heldigvis ikke det, da, men det kan skje mot oss også, og bare en uavgjort selvfølgelig vil jo være, det er jo ikke katastrofalt, men det vil være et dårlig resultat selvfølgelig.
Og derfor er jeg ekstra glad for at Endo bare ble spart mot Sheffield United og ville være tilbake her, fordi jeg føler jo, sånn som du snakket om før i dag, at når du da har Endo som defensiv midtbanespiller, får McAllister som indreløper sammen med antageligvis da Soboslai, så har vi den beste midtbanen vi kan ha også i et sånn kamp, og for å demme opp for de farlige kontringene også.
Ja, vi har fått et lytterspørsmål fra Viktor Hallnes som lurer på hvilket lag Klopp skal stille med på søndag. Bare sånn siden du var inne på det der, Arve. Han selv spår at Endo og Robertson går inn for Gravenberg og Conor Bradley, og at resten sammen i som startet mot Sheffield United. Hva tror dere om det?
Jeg ville... Kanskje heller, altså jeg ville satt i den Robertsen, men jeg tror jeg kanskje ville beholdt Bradley, altså. Mm. At man da har da Keller, Bradley, Konaté, hvis han da fortsatt er skadefri etter denne kampen, Van Dijk, Robertsen, og midtbanen da med Endo, McAllister, Soboslai, og angrep med Diaz, Nunes og Salah. Enkelt og greit fra min side i hvert fall.
Det er to jokere der på en måte som kan utfordre på to plassefølere, og det er Joe Gomez, kanskje aktuelt på høyre bekken, Hensch, det vi snakket om med overganger og ja, kontringer, og så er du Curtis Jones, som jeg synes er deilig å ha tilbake, og jeg passer veldig godt inn i spillestilen til Klopp, og i forhold til hvordan vi spiller som lag, og at en av de kan komme inn, eller være close i hvert fall, jeg er vel kanskje close begge to da, men at en av de kan komme inn en plass, litt sånn taktisk, litt sånn ok, kanskje vi må gjøre en endring etter FA-cupen på en eller annen plass, og det ser jeg ikke bort ifra.
Ja, jeg synes Jones så veldig frisk ut da han kom ut i går. Det er alltid liksom spennende når spillere returnerer fra skader, men han synes jeg så ut som han var tilbake på sitt gode gamle nivå.
Og så har vi jo en benk som er liksom full av spillere som vi kan sette inn her også, så vi kan Jones, Elliot, det er mange som kan komme inn og endre kampbildet for oss, og det er jo alltid veldig betryggende uansett hvem man skulle starte med og gå med, så er sikkert... veldig nær å kanskje fortsette å starte på en av bekkene, så det blir spennende å se hvem man velger. Men jeg har lite hjerte for Bradley for å få den der offensive kvaliteten hans, men Gomez er selvsagt et tryggere valg defensivt.
Og det er jo et nøkkelpoeng her med benken. Den begynner å bli sterk, og det blir viktig i de 8 neste kampene. For det har jo blitt et, hva skal jeg si, triks da, med å hive inn 3 og 4 som kan levere, og som gjør det veldig, veldig ofte. Det er jo blitt et varemerke nesten for Liverpool et par og 60 minutter, at du kommer 2, og så kommer det 2 til 5-10 minutter etterpå, og ofte så klarer de å sette preg på kampen.
Ja, det blir veldig spennende i hvert fall, og sånn, i titelkampen for øvrig så møter også Manchester City, Crystal Palace på Sellers Park, og Arsenal har jo den tøffe bortekampen mot Brighton. Begge de spilles da på lørdag. Så en annen ting som har skjedd siden sist er at manager-yndling Xabi Alonso har bekreftet at han blir værende i Bayer Leverkusen. Det er jo beundringsverdig, synes jeg, etter at storklubber som Liverpool og Bayern München tilsynelatende i hvert fall har vært interessert i han. Men man får jo ikke da den drømmereturen til Anfield for Alonso som mange av oss hadde håpet på. Er du skuffet over det, Arve?
Jeg vet ikke helt hva jeg skal si på det. Altså, det høres sikkert teit ut, men jeg har tekstmeldinger på å backe meg opp her, men jeg har egentlig aldri forventet at Alonso skulle bli Liverpool-manager, fordi det virket på en måte for opplagt. Og det er jo litt sånn typisk Liverpool og oss i pressen, og ikke minst Liverpool-pressen også, at man forelsker seg i en kandidat og skriver opp og ned om den, og så rives det plutselig ned. Vi har jo gått fem på mange ganger når det gjelder spillesigneringer der, og Bellingham-saken lærte i hvert fall meg en god lekse i den sammenheng, og derfor så har jeg ikke hypet meg opp ordentlig, men det er jo klart, han virker jo som den mest opplagte kandidaten, men så vet man jo heller ikke om han egentlig har vært en het kandidat for Liverpool. Det er jo ikke lenge siden Michael Edwards kom inn som ny fotballdirektør i FSG, og så kom det inn en sportsdirektør, og jeg tror på en måte at de to rollene måtte på plass før man i det hele tatt begynte å snakke ordentlig seriøst om hvilken kandidater man skulle ha inn, fordi at det er jo ekstremt viktig at den nye manageren i Liverpool samarbeider godt med Edwards og den nye sportsdirektøren, og jeg tror på en måte der ligger suksessformen til Liverpool mer enn hvilket navn som blir manager, i hvert fall hvis man ønsker på en måte å fortsette den FSG-linja som har vært da Klopp kom inn, at man ønsker på en måte en spillerekruttering som er basert på det datadrevne, og man ønsker på en måte en manager som er villig til å lytte til innspillene som kommer. Så derfor så vet man jo egentlig ikke hvilken kandidat som har vært toppkandidaten til Liverpool, og om Alonso i det hele tatt har vært på en måte en het kandidat. Nå skjønner jeg på en måte ikke helt hva Alonso skal oppnå mer med Leverkusen om han vinner denne sesongen her heller, men det er klart han har en åpning når Real Madrid-jobben blir ledig om et år eller to også, og det er hjemlandet hans, og det er kanskje det han drømmer mer om, og han er en forduftig kar som kanskje tar steg sagt, og kanskje han til og med innser at å gå over til en klubb som Liverpool eller Real Madrid akkurat nå blir en for stor oppgave for meg, at det er tryggere å være i Leverkusen, bygge videre på det jeg har gjort her nå, og få den erfaringen, og så ligger veien åpen for meg senere.
Ja, jeg tror det er det, at han ligger der i Leverkusen, altså han er i Leverkusen og forbereder seg egentlig på Real Madrid-jobben, det tror jeg i hvert fall. Men altså, i ettertid så viser det seg at Liverpool, altså sånn som du nevner, Arve, kanskje ikke kjente på samme skuffelse, fordi ifølge James Pearce i The Athletic så har klubben alltid vært av det inntrykket av at Alonso ønsker å fortsette i Leverkusen. Så det var aldri noen samtaler direkte mellom de partene. Så nå er det kanskje Ruben Amorim da, som står igjen som den heteste kandidaten til å ta over etter Klopp til sommeren, men det, man vet jo ikke hva som foregår i kulissene. Men den managerrollen i Liverpool er jo enorm. Liverpool er jo ikke en klubb med en sånn bruk-og-kast-holdning til managerne. Den manageren er jo ofte minst en like stor stjerne som spillerne, om ikke større. Og da spesielt hvis man ser på selvfølgelig Klopp, Shankly, Paisley, Kenny Dalglish, selv om han også spilte en periode. Det er jo noen enorme forventninger og krav å leve opp til. Kan Amorim være rette mann for jobben, Tore? Vet du mye om han?
Nej, alltså det är ju en lite sån klassisk att jag visste nästan ingenting om han i alla fall för han blev nämnt i Liverpool-sammanhang och då började han ju göra lite research och pröva att finna ut lite om typen och personen och resultater och allt det grejen där. Han har absolut kvaliteter som jeg ser FSG og Liverpool er ute etter. Han er jo den som blir nevnt oftest nå etter Alonso takker nei, og jeg synes jo egentlig at det står både respekt og det viser litt om personen Alonso, at han gjør de vurderingene han gjør når to av verdens største klubber banker på døra. Så så velger han likevel å bli og ta en sesong til Leverkusen. Men hva gjør Liverpool videre? De fortsetter selvfølgelig den jakta som ble startet allerede i november. Det er ikke sånn at det startet den dagen Klopp offentliggjorde sin avsked. Den har vært kjørt lenge i analyseteamet med som jeg kjenner godt fra før, de som har rekruttert masse spillere for klubben og har data på hva du spiser til frokost omtrent. Mm. Så de har hatt en liste, hva vet jeg, på 5-6 mann, og så har vi kanskje halvert den etter hvert, og at Alonso har vært på den lista virker opplagt. Mm. At Marie nå er på den lista virker også like opplagt. Og så jeg følger Arve i forhold til at det er mye mer rolig nå enn jeg var for en måned og halvandet siden, der vi hadde alt for mange folk på viktige posisjoner i klubben som ikke var besatt. Nå er de på plass, og det er de som skal avgjøre både manager og transfersommeren, og at det teamet, at det laget fungerer knirkefritt, og at det er en god kjemi, og at det er forståelse for hvordan de skal jobbe sammen, men også hvordan type spiller på hvilken måte det rekrutteres på, det er i hvert fall nøkkelen når man tenker langsiktig. Så det vil jo være helt umulig å komme inn og starte Klopp. Det må jo være verdens, Liverpool er jo på mange måter verdens beste jobb, men akkurat nå er det kanskje verdens verste jobb, for du kan ikke erstatte Klopp. Du kan ikke erstatte personen, karismaen, menneske, alt det han har bygd opp, relasjonen til supporteren. Så du taper nesten fra dag 1, så du må komme inn og bevise med resultatet, du må bygge deg opp, du må bygge opp et forhold til alt rundt deg. Nå er det selvfølgelig mye spennende med den jobben, og det bør pirre med mange hvis du har ambisjon i fotballen, for det at mye er på plass. Laget er fornyet. Vi har unge gutter som står og banker på døren nesten på alle plasser. Så det er utrolig mye spennende å gripe fatt i. Men akkurat den overgangsperioden, akkurat det å komme inn og de første månedene i managerjobben til Liverpool, det med Sunne Engen.
Nei, for vi har jo fått et lytterspørsmål som går veldig på det du sier nå, fra Atle Mathisen. Han lurer på om det blir litt som å hoppe etter Virkola. Og kan det bli slik at enkelte ikke tør å ta over siden det kan bli så vanskelig å få like gode resultater som Klopp? Og han nevner jo også det med at å lede Liverpool burde jo henge så høyt at enhver manager med ambisjoner burde tørre å ta den jobben. Men det er jo et poeng. Er det nesten for store sko å fylle Arve? Og da mener jeg ikke rent fysisk, men ja.
Ja, det er vel kort svaret på det. Og det er jo litt det som på en måte også blir spennende når man da skal rekruttere en ny manager, om på en måte, altså Amorim kan jo være en veldig god kandidat på veldig mange måter, måten han spiller på, måten han får fram unge gutter på, alle de tingene der, men en ting er å gjøre det i Sporting, eller si Leverkusen, noe helt annet er å gjøre det i Liverpool. Det er en helt annen type jobb. Det er et mye større apparat rundt. Det er på en måte en administrerende direktørrolle, også i tillegg til å være manager og trener. Man skal ha, fordi at det er en så stor stab man skal lede. Og så er det selvsagt presset utenfra også, og derfor er det jo veldig vanskelig å vite hva slags type mennesker som passer til det. Det er jo bare en håndfull mennesker som har prøvd det før. En av de er jo arbeidsløs, sånn som Mourinho. Nå sier ikke jeg at jeg ønsker Mourinho til Liverpool, det gjør jeg absolutt ikke, men på en måte, det er en sånn type mennesker som vil ha et pondus til å ta på seg en sånn jobb uten å føle presset på det, ikke sant? Så man kan godt ta ambisjoner, og at man da burde tørre å ta den jobben, som han sier, men jeg tror også det kan være lurt å gjøre sånn som kanskje Alonso gjør, at man forstår at det kanskje er en for stor jobb akkurat nå. det jeg mest redd for ved å få inn kanskje en type som mer ukjent mennesker, selv om det tydeligvis en mennesker som vel ansett I de riktige kretsene, jo den evnen til å tiltrekke seg spillere også. Fordi at selv om Edwards har et godt rykte på det, og Hughes har et godt rykte for det, så har vi opplevd før at vi på en måte har mistet spillere fordi vi ikke har hatt den riktige pulling poweren der da. Og da tenker jeg for eksempel under Brendan Rodgers, som jo litt det samme, han hadde en spennende profil, han kunne passe inn og lykkes jo nesten I Liverpool, men da står man igjen med null. Men jeg husker for eksempel når Suarez ble solgt til Barcelona, så regnet man jo med for eksempel at Alexis Sanchez skulle komme andre veien, men han valgte Arsenal og Wenger nettopp fordi man ikke hadde den tiltrekningskraften, og jeg vet ikke helt hvilken manager som har det nå, men det jo et moment å vurdere her. Og så skal jeg bare så fort nevne, altså David Ornstein I The Athletic jo en av de som på en måte har best tyngde når det kommer til sånne type ting som dette her, og han skrev vel I går at Liverpool har vært I kontakt med Amorim, men så la han også til at selv om mange på utsiden mener at han toppkandidaten, så han ikke sikker på om det tilfellet internt.
Okay.
Det får meg også til å tenke på en som vi på en måte har avskrevet litt, og for meg så ville det vært like naturlig at Pep Linders for eksempel hadde fått sjansen som at man skal nødvendigvis ut og finne en ny, hipp, ung trener der ute, I hvert fall hvis det ikke en som har et veldig stort navn som da ville gi den der pulling poweren som jeg prater om da.
Ja, har han liksom helt avkreftet at det skal skje?
Jeg veldig forvirret over det der, for jeg følte liksom sånn første gangen at de egentlig sier at Klopp slutter, så vi stiller våre plasser til disposisjon, og jeg vil ikke være assistent under noen andre enn Klopp. Jeg forfølger min egen managerdrøm, så jeg føler at ikke det helt... helt gone. Altså, jeg skal ikke se for meg at han liksom sier nei hvis Liverpool kommer til og sier at du, hør her, vi vil gjerne ha deg med videre. Han har små barn som oppvokst I Liverpool og går på skole I Liverpool, og det har vel nærmest blitt hjemme deres også, så har vel kalt dem skausere og alt mulig rart. Så det mye som taler for at han kunne la seg overtale til å bli, men da som manager. Nå det ingen som på en måte har dratt frem det på lenge for så vidt, så det her for egen regning, altså. Men jeg hadde syntes det hadde vært det tryggeste valget for å fortsette den prosessen man har hatt under Klopp. Da.
Ja, men fordi jeg bet meg merke I akkurat det samme da han kom med liksom, den uttalelsen. Han sa aldri, nei, det skal ikke bli meg. Liksom.
Nei.
Alexander Berntsen har sendt oss en mail og spør om Eddie Howe kan være en kandidat. Han skriver at han har jo hatt stor suksess med Bournemouth og tok forrige sesong Newcastle til Champions League. I tillegg kjenner han Liverpools nye sportsdirektør Richard Hughes godt fra tiden på sørkisten. Kan han være en kandidat?
Ja, altså, han kan være en kandidat. Jeg tror det ikke. Og jeg vil aldri sett det blitt nevnt av en såkalt seriøs journalist, så vidt jeg husker, men personlig håper jeg ikke han kommer fra Newcastle til Liverpool. Det blir litt sånn, jeg vet ikke, det av og til vanskelig å forklare helt hvorfor ikke han skal være en kandidat, men
det litt usexy.
Jeg håper at at vi får en manager som har, altså hvis du ser på Alonso og Amorim, så de har brutt barrierer. De har oppnådd noe helt eksepsjonelt med sine klubber. De har jobbet med egentlig helt sånn som FSG ønsker å jobbe, uten store penger, uten store ressurser tilgjengelig I sitt land, I sin liga, og likevel brutt barriere og gjort noe alle trodde var umulig. Og der ikke Eddie Howe, føler jeg. Og han fikk Newcastle opp til Champions League-plass på første forsøk. I år så har de slitt riktig nok med mye skader og og litt sånn å følge opp den gode sesongen de hadde I fjor da. Men de har haft resurser tillgängliga och på ett nivå som varken Alonso eller andra som är på den så kallade lista har haft. Så jag tror fortsatt att det är den typ folk, den typ av män och så profiler, de som är som på sig toppar den väldigt hemliga interna lista Liverpool jobbet, så det är i alla fall magefølelsen min.
Mm. Arve, Eddie Howe, er det, får du blodet til å bruse?
Nei, jeg synes du nevnte et langt ord underveis her med usexy, hvis jeg ikke har hørt det feil, og det synes jeg var veldig passende. Altså, litt sånn kjedelig kandidat, synes jeg. Og så vidt jeg vet, så er det jo fortsatt Newcastle-manager også, som gjør det enda vanskeligere, men han tok det til Champions League, og det var imponerende, men det de har gjort denne sesongen har jo ikke vært lika imponerande, och det har säkert många orsaker till det, men för mig, men det är klart den linken med Hughes är ju intressant, den som man vet ju aldrig, men det är inte någon drömkandidat för mig alltså.
Nej.
Och en ting, den linken där, det har sett blivit nämnt om, vi snackar om det nu, men det som är helt säkert att det inte är plats för någon soft spot här alltså. Det tror jag betyder väldigt väldigt lite. Det tror jag, alltså de linkarna, de kännskap och de har, tror jag, har mycket mer betydning att göra när det gäller för exempel att komma i kontakt med och köpa en spelare och utnyttja nätverk på den måten, men och ansätta en man också, då tror jag det betyder väldigt väldigt lite. Då tror jag det är helt andra ting som vektläggs med. Men det som jeg er veldig spent på, det er når dette vil være klart, når dette kan annonseres. For det er veldig kort tid her, og i forhold til sesongslutt, behandle alt som skal behandles etter sesongslutt i forhold til troféer og ikke troféer, Klopp sin avgang og alt det der, og så er det bare noen uker så åpnes vinduet, transfervinduet, og da må egentlig den nye manageren være på plass.
Det sitter jo en fyr oppe i gata mi her, holdt jeg på å si, Rafael Benitez er jo blitt arbeidsledig. Men kanskje vi er ferdig med den. Apropos lyttespørsmål, så har vi et par til. Jeg tenker kanskje vi kan kjøre litt kjapt gjennom. Henrik Frøyland lurer på hvem vi tror blir erstatteren til Mohamed Salah den dagen han drar. Og Salah har jo da ett år til igjen på kontrakten. Jeg kan vel se for meg at det blir nok en sommer med overgangsrykter rundt han. Hva tror dere om om Salah, og om det er noen som skal komme, noen spesielle dere ønsker at skal komme inn for å fylle hans tomrom den dagen det skjer?
Jeg har ingen navn der som kan erstatte Salah i hvert fall, så jeg tenker at han skal fortsette å være i Liverpool. Jeg orker ikke å forholde meg til noe annet akkurat nå, men han har jo vist den sesongen her også at han fortsatt har toppkvalitet, og jeg føler jo på en måte at det hadde vært bra å faktisk gikk han en ny kontrakt også, ja, og det har vel kanskje kjølnet litt dette med Saudi Pro League også, og dermed så kanskje man slipper så mye spekulasjoner rundt det. Men vi har jo ikke sånn per nå noen internt som på en måte vil gå rett inn og erstatte Salah, eller, og det er jo på en måte kanskje den største utfordringen til sommeren blant de største utfordringene til sommeren, at man kanskje må begynne å se etter en angriper som med tiden kan ta over høyre flanken der. Det er nok et annet moment, men hvem det skal være, det har jeg ingen tanker om.
Nei.
Men poenget her er vel også, og vi har snakket om sportsdirektører og tallknusere, og det som de jobber med, det er jo hvordan kan vi utnytte stallen best mulig også i forhold til kjøp og salg av spillere, og det er jo der det blir et rett ekstra spor på en måte i forhold til, er det en spiller vi fortsatt kan få inn noen penger på, og kommer det et crazy bud, om det er fra spansk fotball, fransk fotball eller Saudi, så tror jeg nok Liverpool vil lytte til det i hvert fall.
Vi har også fått et spørsmål fra Trygve Dahl, som er bekymret for venstreback-posisjonen. Han mener at Tsimikas ikke er god nok, at Robertson begynner å se nedadgående ut på linje med det Henderson og Fabinho gjorde den siste sesongen. Han elsker innsatsen og lidenskapen hans, men må vi ikke se fremover?
Det spørsmålet kom før kampen i går, eller?
Ja, det gjorde det. Jeg tenkte på det underveis i kampen, at Trygve...
ja.
Er dere bekymret?
Nei.
Jeg er heller ikke det.
Ikke bekymret. alle, altså, alle posisjoner må det jo rekrutteres innen visse marginer, holdt på å si, eller på visse tidspunkter, men jeg føler jo med de med meg går med så i bakhånd der, så føler jeg at vi akkurat nå er godt bedekt.
Mm. Sindre lurer på hvorfor Liverpool sier seg fornøyde med en eiergruppe med begrensede midler. En toppklubb som Liverpool skal ha ressurser til å kjempe om for eksempel Jude Bellingham. Vi trenger ikke bruke 2 milliarder hver sommer, men når mindre klubber som Newcastle og Manchester United har midler, må en toppklubb som Liverpool også ha det. Arve, er du fornøyd med Liverpools eiere, eller skulle du helst hatt noen med dypere lommebok?
Altså, som supporter så ønsker man jo alltid at det kan brukes mer penger på overganger, men jeg ønsker heller ikke eiere med så dype lommebøker at man kan få poengtrekk på det. Og FSG har gjort ting på sin måte med stor suksess siden de kom inn for snart 14 år siden, og hele tiden har vært åpne på at de ikke kan konkurrere pengemessig, men at de kan finne overtak på andre måter ved å jobbe smartere og med den datadrevne modellen de har hatt stor suksess med. Jeg tror jo kanskje at man nå går inn i en epoke der den tilnærmingen vil få enda større gjennomslagskraft. Ikke sant? Hvis man tenker i forhold til kunstig intelligens og andre sånne type ting, så er vi på en måte bare i startfasen av den datadrevne biten av fotball, tror jeg. Da. Og derfor så tror jeg kanskje at man nå med en ny manager også har mulighet til å nullstille litt og bygge opp ting på nytt igjen slik FSG i utgangspunktet ønsket at det skulle være, for det er jo ikke noe tvil om at Klopp har fått mye makt gjennom sin periode i Liverpool, og bare til det gode det, altså. Men det er klart, nå kan man på en måte mer gå tilbake igjen til basic, hvor man på en måte ser litt mer etter disse Moneyball-signeringene og sånt igjen. Og jeg liker egentlig litt den der greia med at Liverpool skaper verdensstjerner og ikke kjøper dem inn, ja. Og jeg tror på en måte det er sånn klubb Liverpool alltid har vært, og kanskje det er sånn det skal være også, at vi er ikke Real Madrid som kan kjøpe inn hvem vi ønsker, og det er noe av skjermen med Liverpool også, synes jeg. Men man vil, kan gjerne ha mer penger, men det er også en annen side ved seg, og når man ser den sesongen her og ser alle ungguttene som har kommet fram, for eksempel, altså, det gir jo en ekstra glede og stolthet til oss når du har en klubb som holder en vei åpen for ungguttene inn på første laget. Så jeg er veldig fornøyd med FSG.
Det, bare for å svare på det som også er et poeng her, det er det at rent pengemessig så har de hatt råd til å kjøpe Jude Bellingham. De lager jo en bud på 100 millioner pund i siste sommervinduet, for eksempel, på en spiller. Så rent pengemessig, sånn overgangssum, hadde de hatt råd til å kjøpe han. Men lønninger og alt annet, det er jo også et viktig moment i forhold til at de har en lønnsskala, de vil få en situasjon der de ikke bare må bryte den skalaen for en spiller, men alle kontrakter som de inngår, som blir fornyet etter de har gjort det, blir justert eller blir øppa i forhold til en sånn toppspiller. Så det er jo en stor kostnad, en stor belastning på lønnssystemet å hente inn en spiller som da får en ny topplønn, ikke sant? Så det er mange momenter da.
Og så må man ikke glemme at altså, han nevner jo Newcastle og Manchester United der også. De bruker mye penger og har midler, men det begge de klubbene har til felles er jo at de ønsker å være sånn som Liverpool. De ønsker jo Liverpools modell, ja. Manchester United spesielt, altså, der har jo også nye ledelsen nevnt akkurat det med at de ønsker å skape nye verdensstjerner og sånt, altså de har egentlig stjert sitatet til Klopp på akkurat det. Manchester City har jo gjort store endringer, altså de har masse penger, men de har også satsa sånn som Liverpool på rekrutteringen sin og har blitt mye bedre på det, og er jo litt sånn som Liverpool at de treffer ganske godt med det. Så ja, andre klubber ser opp til Liverpool, så jeg synes også vi kan være veldig fornøyde med hvordan Liverpool drives på, selv om FSG har gjort sine feil de også, så satser de på en måte på de satser på utbygging av Anfield og treningsanlegg og alle de tingene der, og det en bra ting for fremtiden, og så legger de pengene på bordet når det trengs for store signeringer, sånn som de viste med da det budet på Caicedo I sommer, som heldigvis, kan man vel kanskje si, nå ikke ble noe av.
Altså, skal Liverpool kjøpe en sånn stor spiller og veldig kort oppsummert, så vil de ha råd til å kjøpe den, men de må ikke ødelegge det som allerede den strukturen og det, og alt fra lønn til andre ting, få inn en primadonna, det ikke Jude Bellingham det, altså, men dere skjønner poenget, altså, og Liverpool ikke en one-man team lenger, altså det ikke snakk om bare få inn en marquee signing, som de kaller I England, en sommer. Det å fortsette å bygge lag og alt rundt laget som løsninger. Og United, etter de fikk Sir Jim inn, som de kaller han, så det første han gjorde, eller det første de nå bruker tid og krefter på, det ikke spillerkjøp, det å få inn en sportsdirektør. Og det viser bare det Arve snakker om, hvor viktig det å få på plass alt rundt klubben, strukturen og strategien, at da ligger det I bunn, uansett hvordan du driver fotballklubb I dag, og det tror jeg bare et sunnhetstegn. Nå tror jeg ikke spørsmålet var meint som å gå på tvers av det vi snakker om nå, altså. Men det er en interessant diskusjon, alt det som rundt klubben I dag. Mm.
Og jeg tror også, altså jeg snakket med en som heter Josh Williams, som har gitt ut en bok som heter Data Game, som handler om på en måte, Liverpools tilnærming til den datadrevne modellen. Og han mente at det budet på Caicedo I fjor sommer viser at Liverpool på en måte har gått litt bort fra den modellen da, med Klopp nå de siste årene, som kanskje har fått mer makt, og mente på en måte at det den type bud som man aldri hadde sett for seg hadde kommet når Michael Edwards var sportsdirektør, fordi at det aldri kunne forsvares å betale så mye for en spiller som Caicedo. Og det jo det sånn interessant oppi alt, at det ikke alltid man kan by mye for en spiller, men det må være verdt det. Og det har jo Liverpool klart med sånn Van Dijk og Alisson og sånt, men det jo ikke så mange spillere som på en måte kan forsvare en så høy prislapp som det Caicedo da ville hatt, for eksempel. Ja.
Jeg tror vi kan være stolte av å holde med en klubb som drives på en veldig sunn og fornuftig måte. Det var alt for denne gang, og dersom du har noen spørsmål dere ønsker å få drøftet neste uke, så det bare å sende en mail til pausepraten@liverpool.no. Det 8 ligakamper igjen. Tiden begynner å renne ut. Disse siste ukene med Jørgen Klopp må nytes. Vi ser frem til søndagens storkamp på Old Trafford og krysser alt som krysses kan for en ettertrykkelig revansj og at livet på tabelltopp fortsetter. Takk for nå.
Up to Reds.
Ha det bra.
The best word I can say but will describe this was boom. Ooh, what was this? It was really good.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com